Želim da vas pozdravim sve u ime Gospoda našeg Isusa Hrista. Radujem se ovoj prilici da se ponovo sakupimo zajedno i hteo bih danas da čitamo nešto iz Evanđelja po Mateju iz 25. glave. Želim da govorim na jednu temu na koju nije lako da se govori, ali tema o kojoj je Gospod Isus jako puno govorio. I vidjet ćemo da je Gospod puno govorio. I ako je Gospod Isus govorio puno o nečemu, znači da to nije nimalo nevažna tema. A tema je spremnost vernika za dolazak Hristov. Spremnost vernika za dolazak Hristov. Da li je moguće da neko bude nanovo rođen, da dolazi u crkvu, da je vernik, da ispoveda da veruje Isusa Hrista i da na kraju bude nespreman kada Gospod dođe? Ja mislim da je to pitanje na koje bi ja bar hteo da znam odgovor sada. Ako ja nisam spreman za njegov dolazak, ja bih volio da znam sada, a ne da saznam tada kada stavim pred Gospoda i kada više ništa ne mogu da uradim u vezi toga kako je moje stanje pred njim. Tako da ovo je važna tema i mislim da treba da je ozbiljno uzmemo, jer to nisu sad moje reči, ja kako budem govorio ovo. Ovo su reči koje je sam Gospod Isus izgovorio, a njegovi učenici zapisali i preneli do nas. Tako da ovo su reči kada ih slušamo danas, kao da smo bili tada stojali dok je Gospod Isus bio na zemlji i govorio ih. Tako da želeo bih da pročitam iz Evanđelja po Mateju, iz 25. glave, prvih 13 stihova. Pre nego što počnem da čitam ovo, samo ću se vratiti nazad u 24. poglavlje. Tu vidimo kontekst u kome je izrečena ova usporedba. To je ona poznata usporedba o 10 devojaka, ali kaže ovako, to Isus odgovara na pitanje svojih učenika, kaže, kakav je znak posljednjega dana i tvojega dolaska iz početka veka? I onda Isus im odgovara koji su znaci njegovog dolaska i kaže da će, u 29. stihu, kaže da će odmah po nevolji tih dana sunce pomrčati i mesec neće davati svoje svetlosti, i zvezde će padati sa neba i poremeti će se sile neba. I tada će se pojaviti znak Sina čovječega na nebu i tada će zaplakati sva plemena zemaljska i vidjet će Sina čovječega koji dolazi na oblacima neba sa silom i velikom slavom. I on će poslati svoje anđele sa velikim glasom trube i skupit će svoje izabrane od četiri vetra sa jednog kraja neba do njegovog drugog kraja. Evo, reč Gospodnja nama govori ovde, u ovom odeljku, da dolazi dan kada će se Isus ponovo vratiti. Sećamo se kada se Isus uzneo, na nebo, da su anđeli rekli, ovaj Isus koji se uzeo od vas, on će se tako i vratiti. I sada ulazimo u 25. poglavlje, tu nalazimo na početku na 10 devojaka. Kaže, tada će carstvo nebesko biti slično 10 devojaka koje su uzele svoje svetiljke i izašle u susret zaručniku. Vidjet ćemo kasnije da budemo čitali da se to baš odnosi na ovu spremnost za dolazak. Znači, oni znaju da će Isus doći. Oni znaju da se treba spremiti i oni su nešto uradili u vezi te pripreme, ali vidjet ćemo kako dalje teče priča. Znači, uzeli su svoje svetiljke, izašle su u susret zaručniku, pet od njih bile su mudre, a pet su bile lude. Lude su uzele svoje svetiljke, ali nisu uzele ulje sa sobom, kaže reč Gospodnja, a mudre su uzele ulje u svojim posudama sa svojim svjetiljkama. Kako je zaručnik zadocnio, sve su zadremale i zaspale. Ali u ponoći nastala je vika, evo zaručnika, izlazite mu u susret. Tada su ustale sve one devojke i uredile svoje svjetiljke. A lude su rekle mudrima, dajte nam od svog ulja, jer se gase naše svetiljke. A mudre su odgovorile, da ne bi možda nedostajalo nama i vama, idite radije vi ka trgovcima i kupite sebi. I dok su one otišle kupiti, došao je zaručnik i one koje su bile spremne, ušle su sa njim na svadbu i vrata su se zatvorila. Zatim su došle i ostale devojke i rekle, Gospodaru, Gospodaru, otvori nam. A on odgovori, zaista kažem vam, ne poznajem vas. Bdite dakle, jer ne znate dana ni sata kada će Sin čovječi doći. Sada kada gledamo novih 13 stihova 25. poglavlja, šta mislimo, koja je tu bila glavna motivacija za Isusa da ispriča ovu priču? Znači, kada gledamo ovaj tekst, šta mislimo, koji je tu ključni stih u ovom odeljku? Šta mislite? Kada god Biblija kaže dakle, Dakle, vas povezuje sa onim što je ispred rečeno. Znači, on je ispričao ovu priču i kaže, stražite ili bdite, dakle, jer ne znate dana ni sata, kada će svim čovječi doći. Znači, tema ovoga odlomka je spremnost ili budnost, spremnost za dolazak Hristov. Da li je ovo jedino mesto na kome Isus govori o tome da mi treba da budemo spremni? Da li je ovo jedino mesto, jedina usporedba koja govori o tome da treba biti spreman? Mi vidimo da mnogi, danas da kažemo, postoje milioni ljudi u svetu koji bi sebe nazivali hrišćanima. Koji bi rekli, ja verujem da Isus došao na svet, ja verujem da je on umro na krstu za moje grehe, ja verujem da ako ja verujem u njega, primam oproštenje greha, znam da treba se krstim, krstio sam se, želim da živim za njega. Znači, ima milioni ljudi koji to ispovedaju. I među tim milionima, moguće je da su s tim milioni uračunati u ovih 10 devojaka. Ja mislim da ove 10 devojaka predstavljaju upravo sve one koji iščekuju Hristov dolazak. Znači, vrlo je moguće, govorimo samo hipotetički, vrlo je moguće da mi koji smo ovdje prisutni danas, ovo je jako teško da govorim o ovome, vrlo je moguće da kako smo sada zajedno, da tako nećemo biti zajedno u večnosti. Vrlo je moguće da među nama ima oni koji su mudri i oni koji su ludi. Vrlo je moguće da ima među nama oni koji misle da su spremni za dolazak Hristov, a možda i nismo spremni. I ja bih volio da mi znamo to sada. Ja verujem da svako bi želeo da zna sada. Mislim da je to mnogo bolje znati sada. Zašto? Što je Bog u svojoj milosti nam ostavio vreme i u tom vremenu koje nam je ostavio, mi imamo priliku da se pokajemo, možemo da se promenimo, možemo da tražimo milost i možemo da primimo milost od Gospoda i možemo da se vratimo k njemu. Znači, Bog, kada gleda sa neba, on je Bog koji osjeća. Bog osjeća radost u vezi nekih stvari, Bog osjeća tugu u vezi nekih stvari. Mi recimo čitamo u Bibliji da je velika radost u nebu, na primjer, kada se jedan grešnik kaje, je li tako? To je recimo stvar koja izaziva radost u nebu. Velika tuga je u nebu, kada recimo neko ko je nekada bio posvećen Gospodu, ko je tražio njegovo lice, ko se molio, ko je postio, ko je bio privržen, kada počne se hladi i kada počne se udaljava od Gospoda. Verujem da je to velika tuga i žalost. I mi ako čitamo reč Gospodnju, ne samo na ovom odeljku, nego bilo gde, mi ćemo vidjeti na puno mjesta da je Bog morao da šalje upozorenja svom narodu. Da je morao da im kaže, ej, ovde i ovde, vrati se odakle si spao i tako dalje. Tako da je vrlo dobro da mi priđemo i da kažemo, Gospode, ja želim da znam istinu. Ja želim da znam istinu u ovom stanju pred tobom sada i želim, Gospode, hvala ti što si ti u tvojoj reči dao dovoljno upozorenja i da si dao tvoju reč kao ogledalo u kome ja mogu da sagledam svoje duhovno stanje. Znači, možemo da kažemo, kada čitamo ovu priču, da po tome možemo da zaključimo da mnogi koji misle da su spremni, da misle da su nanovo rođeni, da misle da su opravdani, da misle da su spremni za dolazak Hristov, u stvari će doživjeti strašnu realnost da pogledaju Isusa oči u oči i da Isus ispred njih oči zalupi vrata i kaže, odstupite od mene, ne poznajem vas. Iako oni kažu, hej, gospodaru, gospodaru, to nije jedino mjesto. Sećamo se isto po Mateju, tamo, na primjer, u 7. poglavlju, slična je reči. Kaže Isus, Gospod opet kaže, neće svaki koji mi kaže Gospode, Gospode, ući u nebesko carstvo. Znači, zvati Isusa Gospodom bi podrazumevalo da ja kao stvoreno biće kažem, Isuse, ti si moj Gospod. Ti si moj gospodar, šta god ti kažeš, ja slušam. Ne znam da ste čitali nekad neke možda knjigu. U današnje vreme je dosta izgubljeno to poštovanje za autoriteti i da sve. Ali ako čitamo knjige iz istorije ili ako čitamo Bibliju u Stari Zavet, tamo gdje su bili oni zemaljski carevi i despoti koji su imali vlast nad životom i smrti. Sa kojom su poniznošću ljudi, kada su nešto skrivili, prilazili tom gospodaru? Oni su razumeli šta znači da je rekao gospodar. Da je dovoljno samo da kaže jednu reč. Recimo, car David je bio na usponu i treba da postane car i baš nakon što je Saul bio pogubljen i Jonatan u onom ratu sa Filistejima, jedan momak među Amalicima je mislio da će se dodvoriti Davidu time što će mu doneti radosnu vest da je Saul ubijen. I on je došao i čak ispričao lažnu priču da je on navodno ubio Saula i to sve. I David je samo rekao mladiću koji je pored. Pogubi ga. Znači, on nije ni bio sasno šta se dešava. Kad neko ima autoritet, kad neko ima vlast, kad neko je tvoj gospodar, znači šta god on traži, ti ćeš ispuniti. Kaže, Gospod Isus, neće svaki koji mi govori, Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, nego onaj koji čini volju mog oca koji je na nebesima. Danas se jako malo govori o potpunom predanju vernika Isusu. Jako se malo govori o tome da Isusu pripada ili sve ili ništa. Znači da nije dovoljno pola srca. Gospode, daću ti pola mog srca, daću ti 10% srca. Uzmi samo moju krivicu, moj greh, a pusti mene da ja živim kako ja hoću. Ja ću svoj hleb jesti, svoju ću odelo nositi. Sećamo se onog stiha iz Isaije 4. glave, gde kaže da će u poslednja vremena 7 žena uhvatiti jednog čovjeka i govoriti: svoj ćemo hleb jesti i svoje ćemo odelo nositi. Samo da se zovemo tvojim imenom, skini se na sramotu. Znači, želimo da se zovemo hrišćani, ali Gospode, ja ne želim baš da ti upravljaš kako ću ja da provodim svoje slobodno vreme, šta ću ja da čitam, šta ću ja da gledam, gde ću ja da idem, šta ću da radim, s kim ću se družim. To ti ostavi meni, Gospode, ja. A ti samo uzmi moje grehe, ukloni i daj mi da sam ja spreman za tvoj dolazak, da se ja zovem hrišćanin. Tako da to je dosta opasno. Ovdje vidimo da Gospod kaže, neće svaki koji mi govori: Gospode, Gospode, ući u carstvo, nego onaj koji tvori volju Oca mojega. I znamo da Isus, kada je bio na zemlji, on je u jednoj rečenici ovako sumirao svoju, da kažemo, autobiografiju. On je rekao: ja sam došao na zemlju ne da činim svoju volju, nego volju Oca koji me poslao. Kaže: moje jelo i moje piće je da činim volju moga Oca. Znači, Isus je rekao, Isus ima toliko veru i pouzdanje u Oca, da sve što Otac želi za njega je apsolutno najbolje za njega, da on rekao: Oče, ja želim samo tvoju volju. Nekako ja hoću, nego kako ti. I to je stav koji u srcu ima onaj koji zove Isusa Gospodom. Isuse, ti si moj Gospod. Tako da ima jedan stih da kaže: koji god prizove ime Gospodnje, spašće se. Koji god kaže: Isuse, ti si moj Gospod, od sada šta god ti kažeš, tvoja reč za mene je zapovest. Tako da čitamo ovu priču i kaže da će biti 10 devojaka, od kojih su 5 mudre, a 5 su lude. I kaže da su mudre uzele sa sobom ulja u svojim svjetiljkama, a lude, kaže, nisu ponele ulje u svojim svjetiljkama. Ova, kao što smo rekli, ova priča govori o spremnosti za Hristov dolazak. Vratit ćemo se opet u ovo poglavlje 24, pa imamo u stihovima 30, smo pročitali o tome da će Gospod Isus doći, i onda u kontekstu daljeg objašnjavanja Isus kaže u stihu broj 42, kaže ovako: stražite ili bdijte, dakle, jer ne znate u koji će sat doći vaš gospodar. Ovo je jedna velika istina, da ja i ti ne znamo kada će doći Gospod. Ja i ti ne znamo kada će on doći. Postoje mnoge različite teorije i shvatanja o događajima koji će prethoditi Hristov dolazak. Znači, postoje razne teorije o njegovom dolasku, o uzeću crkve, o antihristu, o progonstvu, o svim tim stvarima. I nećemo ulaziti danas u tu temu. Jer ovde, ono što je za nas glavna tema ovde je: da li smo mi spremni za Hristov dolazak? Ne znam da li ste čitali malo, sigurno ste čuli, da je bilo grupa kroz istoriju koja su predviđale i proračunavale, navodno upoređujući sva proročanstva u Bibliji, i došli su do zaključka: tog i tog datuma doći će Gospod. I onda, recimo, bi taj datum došao i ne bi se ništa desilo. I onda bi oni: pogrešili smo u kalkulacijama, bit će to. I onda bi rekli neki datum. I zamislite da je Gospod Isus pre 2000 godina, kada je bio sa svojim učenicima, rekao: slušajte, ja sad odlazim u nebo, a vraćam se 1. januara 2020. godine. Kako bi to uticalo na vjernike svih vekova? Mnogi bi, ja mislim, rekli: neće moj gospodar još za dugo doći. Ima vremena, pokajat ću se ja, ispravit ću ja svoje stvari. Ali Gospod Isus ovdje kaže: stražite i budite budni, jer ne znate dana ni časa kad će doći vaš Gospod. I to je vrlo jedna šokantna istina. Da nijedan od nas ne zna, prvo ne zna kad će Gospod doći, a drugo ne znamo koji je naš posljednji dan ovdje na zemlji. Ima ljudi koji dožive starost, pa od starosti bolest, pa u toj bolesti postepeno umru, ali ima jako puno ljudi koji umru od srčanog udara u jednom momentu, koji umru u saobraćajnoj nesreći i koji istog momenta idu pred Gospoda. Gospod daje upozorenje, kaže: stražite, dakle, jer ne znate u koji će čas doći vaš gospodar. I onda kaže ovo: znajte, kada bi domaćin znao u koji će dan noći doći lopov, šta bi on radio? Kaže: bdio bi i ne bi dopustio da ovaj provali njegovu kuću. Tako? Lako je odbraniti se od lopova kad ti znaš tačno vreme kada dolazi. Ali šta se desava? Lopov puno puta dođe iznenada. I onda odavno sad uspoređuje, ne da će Gospod doći kao lopov i to, nego da će biti iznenada. Znači, neočekivan. Onda kada svi misle, neće baš sad doći, baš onda će, kaže, doći. I kaže: tako i vi budete spremni, jer u koji čas vi ne mislite, doći će sin čoveči. Znači, vrlo je moguće da mi imamo neku svoju ideju i shvatanje: mora se desiti prvo ovo i ovo, pa tek onda će Gospod doći. I vrlo je moguće da Gospod dođe baš onaj čas kada mi ne mislimo. Tako da, tema ovih, znači, Gospod odgovara učenicima i oni pitaju: kada ćeš ti doći? On kaže: vidi, prva stvar koju hoću da vam kažem, čuvajte se da vas ko ne prevari. I onda kaže druga stvar koja je jako važna: budite spremni. Znači, budite više zabrinuti da vas neko ne prevari, jer će izaći mnogi lažni Hristosi, kaže, i prevarit će mnoge, mnogi će kazati sve je u redu, dobar si ti vernik, sve to tapšat ćete po ramenu, ali moguće je da nećeš biti spreman kada Gospod dođe. I ona kaže, ko je dakle taj verni i mudri sluga kojega je postavio njegov gospodar nad svojim družinom da im daje hranu na obrok, blagoslugi koji to izvršuje, kaže, ali ako taj sluga reče, neće moj gospodar za dugo doći. Pa počne, kaže, da bije svoje sluge. Znači, počne da ogovara svoje braće i sestre. Počne da govori loše o svoje braće i sestre. Znači, on misli kao, imam ja vremena. Takav je spadao u kategoriju nerazumnih, ovih ludih. Znači, kako možemo sada znamo, kako možemo sada ja i ti da znamo u kojoj se grupi ja i ti nalazimo? Recimo u pričama Solomunovim kaže da su te pripovetke sve i sve izreke koje su rečene tamo su date za mudre da slušaju i da budu još mudriji. A isto kaže za one koji su, neki prevodi kažu, prostodušni da steknu mudrost. Ova reč ludi ne mora znači samo kao lud, bezuman, nego može puno puta znači bezbrižan, nemaran, opušten. Može da bude i to značenje te reči. Znači kao onaj koji ne uzima ozbiljno koje su posljedice onih stvari koje radim danas. Koje rezultate će doneti ono što sejam danas, šta ću požeti sutra. Ako ja danas nisam oprezan, recimo ako je neka poljoprivrednik, pa kad on tamo uzore zemlju, pa nađe mi sve, ali kad treba da kupi seme, on nije važno, daj bilo koje seme, samo stavit će mu, pa valjda će to izrastiti. Nijedan poljoprivrednik to ne radi. Svaki poljoprivrednik želi da vrlo dobro zna šta je posejao i koja je šansa da to dobro rodi. Tako da ono što mi radimo danas donosi određene posljedice sutra i prekosutra, i onaj koji je mudar u Božjim očima, on razmišlja o posljedicama. Tako da moguće biti nerazuman, znači ne razmišljati dovoljno ozbiljno ili ne pozabaviti se tom temom da li sam ja spreman za dolazak Hristov. Ja ću prvo sada da prikažem nekoliko stihova koji, ja mislim, odslikavaju mudre devojke koje su spremne za dolazak Gospodnji. Jer mi vidimo da je ovo u kontekstu svadbe. Ovo je u kontekstu iščekivanja ženika. Ovo je u kontekstu, mi kao crkva Hristova se zovemo i nevesta Hristova. I Bog želi, i Bog je ljubomoran da sva naša ljubav bude rezervisana za njegovog sina Isusa Hrista. Čak do te mere da recimo Jakov u svojoj poslanici kaže preljubočinci i preljubočinice. Ne znate li da je prijateljstvo ovoga sveta neprijateljstvo Bogu? I onaj koji ljubi svet neprijatelji Bože postaje. Znači da je vrlo moguće da naše srce bude podeljeno, da mi kao volimo Gospoda, želimo da budemo vernice, da se zovemo njegovim imenom, ali volimo i svet, volimo i stvari koje su ovde. I tamo onda jako kaže da su mi onda preljubočinci. Ko je preljubočinac? Onaj koji recimo je venčan, oženjen, ima svoju ženu ili ima svog muža, ali pored toga ima svoju ljubav rezervisanu i za nekog drugog. Bog želi da oni koji su nevesta Hristova svu svoju ljubav rezervišu za sina Isusa Hrista. Hoću da pročitam nekoliko stihova iz Isaije 26. glave, mislim, koje odslikavaju ovu privrženost Hristu, koju verujem da Bog želi da vidi u svojoj nevesti, koja ga čeka i koja je spremna za njegov dolazak. U Isaiji 26. poglavlju, 8. stih kaže ovako. Znači, Isaija 26. drugi deo 8. stih kaže, želja duše je za tvojim imenom i tvojim spomenom. Moja duša žudi za tobom rano. Da, moj duh unutar mene traži te usrdno. Jer kad su tvoji sudovi na zemlji, stanovnici sveta uče se pravednosti. Vidimo da ovde nevesta Hristova je ona koja čezne za Hristom. Ona koja, kada se budi ujutru, ustaje rano i prva misao je Isuse, Gospode moj, želim da počnem dan sa tobom. Želim da te obožavam. Želim da čitam tvoju reč. Želim da se nahranim. Želim da imam zajedništvo sa tobom. Želim da te obožavam. U pesmi nad pesmama isto čitamo jedan stih koji govori o privrženosti između neveste i ženika. Govori o ljubavi Hristove neveste za Hrista. Čitamo u drugom poglavlju, 16. stih kaže ovako. Moj ljubljeni je moj i ja sam njegova. Moj ljubljeni je moj i ja sam njegova. Da li imamo takav odnos sa Isusom Hristom? Da kažemo, Isuse, ti si meni sve. Bilo koji problem da imam, ja dolazim prvo k tebi. Želim da čujem tvoj glas. Uživam u tvom zajedništvu. Ne želim ništa da me ometa sa onog vremena koje provodim sa tobom. Ja ovo kada sad govorim vama, govorim zbog toga što je Bog prvo meni progovorio. I što mogu da kažem da je u mom životu bilo momenata i ima puno momenata kada je Gospod zaista na prvom mjestu i kada zaista mogu da kažem da žudim, kao što da kažem, žudi moja duša sa tobom, želim Gospode tvoje prisustvo, želim da tražim tebe rano, da ustajem, da prvi moj sat, prvi moj trenutak u danu bude obožavanje, slušanje tvojeg glasa, čitanje tvoje riječi. Ali nažalost, osjetim puno puta da se udaljim od tog mjesta. I to je ono zbog čega mi je Gospod jako progovorio kroz ovaj odlomak koji smo čitali. Nevesta Hristova kaže Isusu, Isuse, volim te, rano ujutro tražim tvoje lice, obožavam te, pripadam tebi, ti si moj. To su osjećanja koja nevesta ima za svoga ženika Isusa Hrista. A šta možemo da kažemo za one koje su... Da li je moguće da neko bude hrišćanin, ali da nema osjećanja za Isusa Hrista? Znači, uopšte, on se budi ujutru, ima svoje obaveze, ima svoje planove, ima svoje stvari koje treba da radi. Isus čak nije ni njegovi misli uopšte. Znači, kakav Isus? Znači, nema nikakvo osjećanje za Isusa, nema nikakvu želju, nema nikakvo vreme, uopšte nema vremena za Isusa. Znači, imam puno obaveza, puno stvari koje moram da radim, pa nemam ja vremena da čitam Bibliju, nemam ja vremena da se molim, nemam ja vremena da idem na sastanke. Dobro, ja ću biti nedeljni hrišćanin. Znači, kada je nedelja sastanak, to ću odvojiti. Ali ako ima bilo koji drugi sastanak u toku nedelje, ja sam previše zauzet, nemam ja vremena za to. Znači, Isuse, ja te volim, ali ipak, znači, druge stvari su meni dosta važnije, a ipak imam ja cijelu večnost imam, pa ću ja provoditi sa tobom. Ne znam da li će to biti dovoljno. Ne znam da li je to ta privrženost o kojoj reč Gospodnja govori. Znači, moguće biti hrišćanin, ali nemati to osjećanje prema Isusu. Ne znam da li neko ikada, recimo sad da govorimo, za ono ko se nekada fizički zaljubio nekog. Da li znaš kad si se zaljubio nekog, kako je lako da razmišljaš o toj osobi? Kako je lako da ti stalno dolazi, kako želiš da budeš sa tom osobom? Želiš da budeš, i kad želiš da budeš sa tom osobom, želiš da budeš nasamo, da nema puno ljudi okolo, ti možeš da pričaš, ne želiš da neko čuje šta ti želiš da kažeš ili da on tebi kaže. Svi koji smo prošli kroz to iskustvo i koji smo se oženili kasnije, koji imamo svoje supruge ili obrnuto, znamo taj osjećaj. Ja mislim da Bog čezne, on nam je tu dao u tom fizičkom odnosu između muža i žene, Bog nam daje sliku kako Bog želi isto da bude naša ljubav prema njemu. I tako da mislim da je jako važno da ispitamo svoje srce, Gospode, da li ja zaista mogu da kažem da si ti meni na prvom mjestu? Da li ja mogu da kažem da ja tebe zaista volim svim svojim srcem, svojom dušom, svojim mislima i snagom? I ako nije tako, Gospode, hoću da znam sada i hoću da mi ti pokažeš koji su to koraci da ja mogu da budem u tom stanju gde sam oduševljen tobom, gde tebe obožavam, gde neću dozvoliti ništa da ukrade to vreme koje treba da provedem s tobom. Moguće je, recimo, da neko je vernik, ali da nikada ne traži lice Gospodnje. Znači, nikada ne misli, imam potrebu da tražim lice Gospodnje. Gospode, šta da radim u ovoj situaciji ili u onoj situaciji? Znači, ne znam, nemam mudrosti, ali ti znaš, ti mi kaži. Baš sam čitao nedavno tamo u životu Davida. Čitamo sad tamo po tom planu. Pa je David došao u situaciju kada nije znao šta da radi. Došli su neki neprijatelji, oteli njihove žene i decu. I on je pao pred Gospodom, Gospode, šta da radimo? Šta da činimo? Gospod kaže, idi, ja ću povratiti sve što su oni oteli. I Gospod to učinio. Drugi put je bilo neki rat sa Filistejima, Filisteji su bili mnogo brojniji. I David opet se moli specifičnu molitvu. Gospode, hoću ja ići protiv njih ili ne? Hoćeš mi dati u ruke njih ili nećeš? I Gospod kaže, idi, daću ti ih u ruke. Specifična molitva, specifičan odgovor. David je poslušan Bogu i tačno se dešava kako je Bog rekao. Onda par dana kasnije ponovo Filisteji dolaze. I sad David nema ono da kaže, ej, pa Bog mi je već rekao da idem. Ono opet pita, Gospode, da li će ići na Filisteje? Bog kaže, idi, ali vidi, ovaj put ćeš ovako ići. Ovaj put idi okolo, pa im priđi sa leđa i tako ćeš i dobiti. I on to poslušao Boga opet i Bog im je donao pobedu i kad je donao pobedu, David kaže, Gospod nam je dao naše neprijatelje u ruke. Znači, sve borbe koje mi vodimo, ako vodimo sa Gospodom, to je jedna sigurnost u pobedu, to je sigurnost u napredak. Ja mislim da Bog želi da dovede svoju nevestu u to stanje gdje mi imamo povjerenje u Boga da On zna bolje i da možemo da ga pitamo i da tražimo od njega odgovor i da ne budemo oni koji nemaju vremena za Gospoda, koji nemaju osjećanja za Isusa, koji nikada ne traže njegovo lice, koji nikada ne govore o potpunom predanju. Gospode, da li je moguće da u mom životu postoji neki deo moga života koji nije potpuno predan tebi? Da li možda ima neka stvar koju ja radim ili neka razonoda ili nešto za koju imam kao malo sumnju u mojoj savesti da je to baš tebi po volji? Za koju nisam siguran da bi to isto radio, da si ti baš tu pored mene sada, fizički prisutan, nisam siguran da bi to radio. Čak možda nisam siguran ni da je moj tata tu pored ili mama, nisam siguran čak ni ono da bi to radio, ali ja vam sad radim, nisam siguran. Mislim da Gospod želi da takve stvari kažem. Gospod Isuse, da li je moguće da je meni ova stvar važnija od tebe, da ja ovu stvar, ovu zabavu više volim nego tebe? Ja mislim da ako je to tačno i ako je to istina za nas, vrlo je moguće da mi tada nismo spremni za dolazak gospodnji, ali dobra vest u svemu tome je da ne mora da ostane tako. Ja mogu danas da kažem, gospode, želim da predam tebi svoj život. Želim potpuno predanje. Želim da se predam tebi, jer verujem da si dobar Bog i da tvoj plan za moj život je mnogo bolji nego plan koji ja mogu ikada napraviti. Znači, moguće je da smo vernici, moguće je da se zovemo njegovim imenom, ali da nikad ne govorimo o Isusu sa ljudima. Znači, kad smo sa ljudima, da nam nikad nije tema, ej, ja sam dao svoj život Isusu, ja sam oduševljen njime, on je moj spasitelj, on me je spasao od greha, on mi je dao večni život. Znači, da nemamo, da kažemo, tu kao privrženost, tu ljubav, tu zavetnu vernost prema Isusu. I ako je to tako, mislim da Bog želi da se to promeni u našem životu. Znači, ništa nije kasno. Danas kada čujemo ovu poruku, znači, Bog želi da mi neke stvari, ako nam progovori u vezi nečega, Bog želi da mi odemo u samoći na molitvu i kažemo, gospode, da li je istina ovo u vezi mene? Da li je istina da neke stvari u mom srcu su meni važnije nego moj odnos sa tobom? Tako da pitanje za sve nas je, kada je možda bilo posljednji put da smo odvojili vreme samo da bi obožavali našeg gospoda Isusa. Samo da bi obožavali Boga. Kada smo, gospode, imam puno problema, imam puno stvari koje, ali želim se samo da kleknem pred tobom, negde u samoći, negde da zatvorim vrata svoje sobe i da sam u samoći samo da izljem svoje srce, da kažem, gospode, ti si toliko uzvišen, ti si visoko na prestolu, ti si onaj koji caruje nad svime, ti si stvorio sve, tebi se svi anđeli poklanjaju, svi arhanđeli te obožavaju i govore da si svet, 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 veliki Bog. Ja samo želim, gospode, sad uzmem moment i da se pridružim njima i da kažem, jesi, nema veze moji problemi, nema veze moje obaveze, ali tebi pripada slava, tebi pripada obožavanje. Želim samo da padnem pred tobom u tišini i da te obožavam. Verujem da Bog to želi. I moguće je da je prošlo dugo vremena. Ima jedna pesma koja kaže, kada se zadnji put... tako nešto baš pred Isusom. Znaš mi da ide? Ako prvo... Da vrlo je moguće da smo neke stvari radili nekad i da smo postepeno ohladili. Jer vidjet ćemo, vidite, ovo nije priča koja kaže da su i mudre uvek bile mudre i da su lude uvek bile lude. Ne, nego kaže da kako je vrijeme prošlo, da su one sve zaspale. Razumete? Isus je rekao da će u poslednje dane toliko ohladneti ljubav među ljudima, da će biti toliko puno mržnje, ogovaranja, opadanja, ratova, svega toga, da će ohladneti ljubav mnogih. Šta znači reč ohladneti? To bi hemičari znali. Znači, nešto što je prvo bilo vrelo, postaje hladnije i hladnije i hladnije, je li tako? Znači, moguće da si nekada neke stvari radio sa gospodom, nekada si bio oduševljen, nekada si tražio njegovo vođstvo, tražio njegovo prisustvo i onda postepeno, ne znaš sam kako, nešto se desilo i ti osjetiš da tvoja ljubav više nije onakva kako je nekad bila. Slično kao što je gospod rekao crkvi u Efeskoj u Otkrivenju, kaže, jedan prevod, parafraza govori ovako, kaže, ne voliš me više onoliko koliko si me voleo. Ili što kaže Vukov prevod, izgubio si svoj, ostavio si svoju prvu ljubav. Više nemaš onu ljubav. Neki put se desi da neko kad se zaljubi u izabranicu svoga srca i kada se venčaju, da imaju veliku ljubav na početku. I posle sretneš taj par 4-5 godina kasnije i vidiš ih u radnji negde ili na ulici, svađaju se, čini se da nema ljubavi među njima više. To što je bilo nekada žarka ljubav, gdje su oni rekli jedan drugome, sa tobom do kraja života i u dobru i u zlu, ti si meni jedini, da posle 4-5 godina ili 2-3 godine skroz ohladne ta ljubav. To je vrlo moguće. I to je vrlo moguće i u duhovnom smislu. Moguće da se to desi, da naša ljubav prema gospodu ohladni. Tako da ova priča ovde po Mateju 25 govori da su svi oni pospali, i mudre i lude. Sada ćemo da pogledamo nekoliko stihova u Novom Zavetu koje su izgovorene baš na novorođenim vernicima. Baš onima koji, recimo, ako čitamo jedan stih ovde u Efescima poslanici, na primjer, u petom poglavlju, peto poglavlje počinje sa rečima, on kaže, ugledajte se dakle na Boga kao ljubljena deca, kao voljena deca. Znači, govori deci, govori na novorođenim deci Božije. I živite u ljubavi kao što je Hristos ljubio nas i predao sebe za nas kao prinos i žrtva Bogu na ugodan miris. I onda kaže dalje u 14. stihu. Kaže, probudi se ti koji spavaš. Probudi se ti koji spavaš i ustane iz mrtvih i obasit će te Hristos. Gledajte dakle da živite pažljivo, ne kao nemudri, ta reč podsjeća na onu reč koju smo čitali, ne kao nemudri, nego kao mudri, iskupljujući vreme, jer su dani zli. Ovaj deo gde kaže iskupljujući vreme, to bi značilo koristite vaše vreme na najbolji mogući način. Znači, moguće je da koristimo naše vreme na pozitivan način koji je Bogu na slavu, A moguće je da koristimo naše vreme na sumnjive razonode koje nismo sigurni da bi Bog odobrio, da bi se Bog radovao da nas vidi da to činimo. Tako da ovdje govori ljubljenje. Znači, ono što je dobra vest u svemu ovome, da Bog voli i mudre i lude devojke. Da Bog želi spasenje i mudrima i ludima. I neka može da kaže, znaš šta, brate, ti možeš da govoriš tu neke stvari, ali ja jedno znam, pa znam da Bog mene voli, ja znam da je Bog mene prihvatio, ja znam da ja verujem u Isusa Hrista i da on rekao koji veruje spašće se. To je sve tačno tako. I jeste to tako. Bog te voli, Bog voli i mudre, Bog voli i nerazumne. Ali jedna stvar moramo zapamtiti u vezi Boga. Da je Bog jako dosledan svoj reči. I Bog u poslednji dan neće biti bolji od njegove reči. Ne znam da možemo ovo da razumemo. Znači, Bog u poslednji dan neće biti ništa ni žešći, ni blaži nego što njegova reč kaže. Ako njegova reč kaže, neće svaki koji mi govori Gospode, Gospode, ući u Carstvo nebesko, verujte mi da će takva reč, tako da će tako biti i u poslednji dan. Gospod Isus je rekao, ako neko ne prihvata moju reč, ja ga ne osuđujem. Nego že reči koje vam ja govorim, one će biti sudija u poslednji dan. Tako da to što nas Bog voli, to je divno. I on, Bog, kaže, Bogu nije mila smrt grešnika. Bog želi da se svi ljudi pokaju, da svi ljudi dođu u poznanje. Ali još uvek ono što on kaže ovde, to je istina. Kaže, ne budete dakle nerazumni, nego poznajte šta je volja Božja. Znači, moguće je da budemo deca Božja, ali da se ponašamo kao nemudri, da se ponašamo kao nerazumni, da ne tražimo volju Božju i da živimo u nekom stanju gde, ako iznenada čujemo dolazi Gospod, mi vidimo, hej, ja nisam spreman. Ima oni koji misle, znaš šta, pa kad dođe moj poslednji dan, ja ću u momentu kada umrem, sve će se promijeniti. Od jedan put ja ću postati u svom karakteru potpuno pobožan, u svemu poslušan Bogu, u svemu oduševljen njime i uđe će tako u blaženu večnost. Ali to nije istina. Onako kakav čovjek umre, takav će i vaskrsnuti. Sada je vreme, sada je dan spasenja, sada je vreme da kroz vatru iskušenja, kroz probe koje Bog dozvoljava, da se naše srce prečišća i da poprimamo više i više Hristov karakter i da, kaže, oni koji gledaju otvorenim licem u njegovo slavu, pretvaraju se iz slave u slavu u to isto obličje. Sada je dan spasenja, sada je vreme da hodamo sa Gospodom i da postanemo slični njemu. Tako da, kako možemo da prepoznamo da smo mi počeli duhovno da se hladimo ili da naša ljubav za Gospodom se hladi ili da smo duhovno zaspali. Ovdje se spominje, znači, o spavanju. Mislim da se spominje na još jednom mjestu. Ovaj slični događaj se dešavaju i u Markovom evanđelju, se ne vrlo u 13. poglavlju. To ću naći, to je stih. Da kaže ovako... Da, slične reči koje smo već čitali. U Marku, u 13. poglavlju, kaže, opet govori da će nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći, kaže Isus. To je opet upozorenje da kada nešto Isus rekao, svaka njegova reč je istina. I ona reč koja kaže koji veruje spašće se, istina je. I ona reč koja kaže budite budni i stražite. I ta reč je isto istina. Kaže ovdje ovako, nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći, a o danu tome ili o satu niko ne zna, ni anđeli na nebu, ni sin, nego sam otac. Pazite, bdite ili stražite i molite se jer ne znate kad će to vrijeme doći. Kao kada čovjek odlazi na put i ostavlja svoj dom i daje vlast svojim slugama i svakome svoj posao i zapovedi vrataru da bdije. Zato bdite jer ne znate kad će doći Gospodar od kuće uveče ili u ponoć ili kad petlovi zapevaju ili ujutru da vas kad iznenada dođe ne nađe gde spavate. Znači Isus upozorava da ne budemo pospani, da ne budemo oni koji spavaju kada on dođe. Slično se, sad nemamo vremena da čitamo i taj odlomak, ali u Otkrivenju, slično kada govori crkvi u Sardu, on kaže, imaš ime da se živa, mrtav si, i kaže, probudi se, ustajite i probudite se. Isto govori o tome da je moguće da zaspimo. Kada čovjek zaspi, ako govorimo fizički, sad recimo mi smo ovdje prisutni ovdje na sastanku, i ako jedan od vas zaspi, možda propovede dosadna i on zaspi, on je tu prisutan fizički. Ali on neče što se dešava, on ne zna, on je potpuno u svom nekom svetu. Tako je moguće duhovno da mi hodamo kroz ovaj svet, ali da smo potpuno nesvesni duhovnih realnosti koje su oko nas. Da smo potpuno nesvesni da postoje anđeli i da postoje demoni i da đavo i njegovi demoni žele da tvoju pažnju uspere na neke stvari koje su potpuno nevažne. On želi da dođe da ukrade iz tvoga srca posljednu reč. I ti ako si uspavan duhovno, ti si tu fizički prisutan, ali ti nisi tu mentalno. Znaš, i ti jednostavno ne dobiješ korist od Božje riječi. Tako da je moguće da i mudre, kaže, ljudi su pospale, ali, kaže, u ponoći je nastala vika i oni su brzo, brzo ustali. I onda kaže da su ove mudre imale ulja u svojim žišcima. Ja sam malo razmišljao o tome šta bi to ulje moglo da znači. Šta je to ulje? Jel vidimo da je to ulje bilo odlučujuće, čini se, jel? Znači, sve su imale tu svetiljku, sve su imale od spolja, kao da kažemo svedočanstvo, da su vernici, ali nešto što se ne vidi, nešto u toj posudi, ne može se vidi koliko ti imaš ulja, tako? Znači, taj unutrašnji život, ta privrženost Hristu, koliko si ti privržen Hristu, to samo ti lično znaš. Ja ne mogu da znam, niko drugi. Ali ti znaš da li te misliš na prvo mesto. Ti znaš da li se ti raduješ njemu. Ti znaš da li voliš da odvojaš vreme i da ideš njemu. Ti znaš da li ti je teret da dolaziš na sastanke. Da li ti je teret da čitaš njegovu reč. Da li ti je teret da se moliš. To sve ti znaš najbolje. To niko drugi ne može da ti kaže. Ali znači, to tebi govori otprilike o tvom duhovnom stanju i da li imaš potrebu možda. Znači, ovdje se govori o tome da ove koje su imale ulje, one su bile spremne. A ove koje nisu, njima je rečeno idite i kupite ulje. Sad neko kaže da je ulje Duh Sveti, na primjer. Mada, ako je to Duh Sveti, kako da odeš da kupiš Duha Svetoga i tako dalje. Ako je ulje nešto što treba da se plati cenom, ima recimo neke stvari u hrišćanstvu koje su besplatne. Na primjer, spasenje je besplatno. Ali recimo, ako hoćemo da napredujemo u veri, to već nije besplatno. Recimo, Isus kaže crkvi u Laodikeji i kaže, ja te savjetujem da kupiš od mene zlata žeženog ognja. Recimo, znači ti kad imaš neko iskušenje ili neku probu, ti možeš da odlučiš, Bože, hoću da budem veran u ovome i da prođeš kroz nevolju i da te to košta nešto, a ti možeš da budeš kompromajzer i da izbegneš to iskušenje i da ne moraš da platiš tu cenu. Znači, postoji određena cena i to ulje ima svoju cenu. Znači, ta privrženost Hristu ima svoju cenu. Nešto drugo će morati da žrtvuješ u svom životu ako želiš da budeš veran Gospodu. Ako želiš da imaš revnost za njegov dom, ako želiš da imaš revnost za njegovu crkvu, ako želiš da imaš revnost za Gospoda, to će te košta nešto. Biće neka cena koju ćeš morati. Možda ćeš morati malo da skratiš tvoje sate na poslu. Možda ćeš morati da ukradeš malo vremena od tvog učenja za školu. Ili ćeš možda morati da ukradeš od tvoje neke zabave koje nešto što ti voliš, možda neki sport, gledaš nešto, a vidiš, hej, ja provodim puno vremena gledajući sport ili ovo ili ono, mnoge stvari koje nisu toliko. Ja želim, Gospode, da stavim tebe na prvo mesto i želim da kad ti se pojaviš, da moja posuda bude puna ulja, da moje srce bude puno ljubavi prema tebi, privrženo sa tebi i da ne budem u onoj kategoriji za koju apostol Pavle kaže, bojim se da kao što je zmija prevarila Evu, tako i vaša srca da budu odvedena od te proste i jednostavne privrženosti Isusu Hristu. Znači, Bog želi da njegova nevesta bude njemu privržena. Ne znam, kada čovjek traži suprugu za sebe, ja mislim da od svih stvari, možda mu je važno i da bude lepa, možda mu je važno i da bude sposobna i da bude vredna i sve to, ali ja mislim od svih stvari najvažnije mu je da bude njemu privržena. Da ona kaže, ti si moj, ja sam tvoj i, mi, i niko više, nas dvoje. To je ono što je najvažnije i to je ono što Bog želi. Znači, Bog ne gleda toliko na tvoje talente, na tvoje stvari, koje imaš, koliko im je važna ta privrženost u tvom srcu prema Gospodu. Još jedan stih kroz koji me Bog progovorio je u pričama Solomunovim, ovo sad već prilazimo kraju, u pričama Solomunovim u 19. poglavlju ima jedan stih o tome kako jedan vernik može da zapadne u dubok san. Priče 19, 15. stih, kaže ovako, 15. stih iz 19. poglavlja kaže ovako, lenjost uranja u duboki san. Lenjost uranja u duboki san. Vrlo je moguće da se u našem životu pojavi duhovna lenjost. Mi znamo da i fizička lenjost nije jako dobra stvar. Ja znam da ste nekad probali da radite sa nekim, ako ste vi malo, onako, da kažemo, temperamentnija osoba i da vam Bog da da vas stavi u par s nekim koji je jako lenj i koji je spori, kome je sve teško i kome se mora tri pitanja da postavi prema što posluša najjednostavniju stvar. To je kao jedan, da vučete jedan teret za sobom. Kao recimo, kada probate da idete trku, da trčite trku na 100 metara i neko vam stavi teg od 100 kila. E, tako je otprilike za nekoga ko je vredan i ko vole da radi, kad mu staviš nekoga ko je lenj uz njega i da mu to bude deo ekipe. Ali onda kaže da lenjost uranja u duboki san. Ali dobro sad da kažemo tu nešto praktično. Čovjek koji vole puno da spava, vrlo lako će postati vrlo lenj. Znači, koji dozvoljava da spava više nego što je potrebno da bi se telo odmorilo, vrlo lako može da upadne u taj greh lenjosti, da mu postane sve teško, da postane nevoljan, kad se probudi, da nema nikakvu snagu, nema volju da ustane iz kreveta. Znači, jako je možda imati tu disciplinu. Čitali smo tamo da ova nevesta kaže, ja ustajem rano, Gospodi, se oduševim sa tobom, želim rano da tražim tvoje lice. Čitamo puno puta da Isus rano ustao u zoru i tražio lice Gospodnje. Avram rano ustao i išao na onaj oltar gdje je prinosio žrtve Bogu. Jov je ustao rano ujutru, isto se molio i zastupao za svoju decu, da ako je slučajno neki od njih zgrešio Bogu, prinosio žrtve Bogu i molio. Tako da kaže, lenjost uranja u duboki san. Ja mislim da je to prvi korak ka hlađanju ljubavi ako budemo lenji. I ako se ulenjimo, da vrlo brzo ćemo da zapadnemo u taj duboki san. Neka Gospod bude milostiv svakom od nas da ne budemo u toj kategoriji. Ništa, eto, u ovoj priči, znači da sumiramo, glavna tema, glavna ideja ovog odlomka koju smo pročitali jeste da Bog želi da mi budemo spremni. Ja se molim i moja molitva i želja mog srca da je Bog progovorio vama, makar u nekim stvarima koje smo danas govorili. Da možemo da kažemo, Gospod, ja se osjećam kao da sam bio na jednom skeneru koji pokazuje moje unutrašnje stanje. Gospod, ja vidim potrebu u svom životu i ja želim da uradim nešto u vezi toga. Ako je to, ako smo to postigli, ja sam jako zadovoljan. I ja se molim da je to, Gospod. Znači, da svaki od nas će naći vremena i da se usamim pred Gospodom i kaže, Gospode, kako ti gledaš na mene? Da li sam ja spreman za tvoj dolazak? Ja želim da budem spreman za tvoj dolazak. Ja ne želim onu strašnu realnost da ja stanem pred tebe i da ti vidim lice u lice i da ti zalopiš vrate da kažeš, odstupite od mene, ne poznaje vas. Ima oni koji kažu, pa dobro, tamo jeste da to kaže, ali to ne znači da oni idu u pakao. Pa ja neću da vam kažem šta to znači. Ja ne znam šta to znači, stvarno, ne znam šta znači to, ali ja mogu samo da kažem da meni to deluje zastrašujuće, da ja vidim Isusa oči u oči i da Isus zalupi vrate da kaže, odstupi od mene, ne poznajem te. Ti jesi deo moje neveste, ti jesi imao te svetiljku, svi su znali da ste hrišćanin, svi znali da ideš u crkvu, ti jesi vernik, ali odstupite od mene, ne poznajem vas. Gospodaru, gospodaru, otvori nam. Zaista vam kažem, ne poznajem vas. Bdite dakle, jer ne znate dana ni sata. Meni se čini da su ovo bile osobe koje su mislile, neće moj gospodar još za dugo doći. Imam ja još vremena. Pa dobro, neke stvari u ovom životu nisu baš 100%, ali ja ću to kasnije. Kasnije ću ja to popraviti. Daj mi samo još koju godinu, samo još da završim ovo ili ono, pa ću onda ja predati svoj život Gospodu potpuno, pa ću onda se ja odreći ovih tajnih greha, pa ću se onda ja odreći ovih sumnjivih razonoda i svega toga. Mislim da je ova usporedba baš za nas svakog rečena. Ako se prepoznamo neke od ovih stvari, onda Gospod kaže, bdite dakle, jer ne znate dana ni časa. Neka Gospod učini da mi budemo njegova nevesta koja željno iščekuje dolazak svojeg gospodara. Ima jedan ohrabrujući stih sa kojim ćemo završiti. On se nalazi u knjizi proroka Jeremije, 29. poglavlje. Knjiga proroka Jeremije, Jeremiju se zvali plačni prorok. 29. poglavlje, stih 13 kaže ovako. Vi ćete me prizivati i moliti se i ja ću vas uslišiti. Vi ćete, 12. kaže prorok, znači vi ćete prizivati i moliti se i ja ću vas uslišiti. I tražit ćete me i naći ćete jer ćete pitati za mene čitavim svojim srcem. Evo, ovo je Božje obećanje. Da ćemo ga ako ga tražimo, naći ćemo ga samo onda ako ga tražimo svim svojim srcem. Sjećamo se kad je Saul bio u ratu sa Filistejima, pa je trebao da čeka Samuila da dođe da prinese žrtve. Sjećate te priče? I Saul je čekao. On je tražio lice Gospodnje, čekao je i dani su prolazili. I šta se desilo? Saul je izgubio strpljenje. Mi rekao, hej, ljudi se razilaze od mene, Saul se nije pojavio, da ja ću uzeti u svoje ruke situaciju, ja ću rešiti. Ovdje Gospod kaže, tražit ćete me i naći ćete me kada me budete tražili svim svojim srcem. Znači, ako tražimo Gospoda sa pola srca, nema obećanja da ćemo ga naći. Ali ako ga tražimo svim svojim srcem, on obećava. I ja mislim da je vreme za svakog od nas da počnemo da tražimo lice Gospodnje svim srcem. Da kažemo, Gospode, ja nisam zadovoljan da živim i da budem deo crkve u kojoj se ništa ne dešava. U kojoj se niko ne obraća, u kojoj se niko ne krštava, u kojoj se čini da samo nedelje prolaze, meseci prolaze i sve isto. Ja želim da budem deo crkve koja je živa, želim da budem deo crkve u kojoj se dešavaju one stvari koje si rekao, idite i učinite učenicima sve narode i kresteći ih u ime Oca i Sina i Svetog Duha i tako dalje. Znači, želimo, Gospode, da ti zasučeš svoje rukave, kao što David kaže, Bože, vreme je da ti zasučeš svoje rukave i da su ostavili tvoj zakon. Da molimo, da tražimo Gospoda svim srcem i da počnemo da vidimo šta će Gospoda radi za one koji ga traže svim srcem. Ja želim svima od srca da, kao što smo ovde zajedno danas, svi ovde koji smo tu prisutni i oni koji nisu mogli danas doći, da isto tako u poslednji dan niko od nas ne čuje one reči. Zalupljen na vratu ispred nosa, ne poznaje vas. Iako će kazati, Gospodaru, Gospodaru, ne poznaje vas, odstupite od mene. Kad neko kaže da nekog ne poznaješ, ti kad nekog poznaješ, ti si onda blizak sa njim. Gospod želi da budemo bliski s njim. Da li smo bliski sa Isusom? Tražimo ga svim srcem svojim i verujem da će Gospod odgovoriti molitvu svakog iskrenog srca. Njemu neka je slava i hvala za njegovu reč. Amen.